Nisem il-kom l-studio sakem pus FM nil-awkom għal-program miħor fil-sensi la ċina xena fejn il-lum ħanitkellmu dwar il-film A Dangerous Method ta' David Cronenberg tal-2011 flimkien mal-missidna residenti tagħna Professor Gloria Lauri Lucente. Gloria, aħna fil-fatt fil-ġemat li għaddew konna tkellimna wkoll dwar xogħlijiet oħra ta' David Cronenberg, però llum inti għażilt għaliex aħna wkoll wedna lis-semmija tagħna biex niddiskutu il-film A Dangerous Method. Forsi nibdew billi naraw ftit il-plot ta' dan il-film.
Eżattament, Selin, aħna diskutejna f'din is-sensiela il-film Cosmopolis ta' David Cronenberg u l-aħħar film tiegħu jiġifieri, l-iktar film reċenti. U waqt li konna din niddiskutu Cosmopolis, jiena għamilt bosta riferimenti għal film A Dangerous Method, illi ħadmu qabel Cosmopolis, għala għax hemm affinità kif se naraw qawwija bejn dawn iż-żewġ films, għallavol li apparentement don huma totalment differenti, kif se naraw hemm l-importanza tal-klim. Mela ħa naraw ftit il-plot. Zurich l-1904. Tasal din il-pazjenta, id-dijanjozi tagħha hi histerja, dik id-dijanjozi, tasal f'dan l-isptar psikjatriku. U minu it-tabib tagħha? It-tabib tagħha huwa Carl Gustav Jung, għandu biss 29 sena, l-ewwel pazjenta tiegħu illi hu jibda jikkura bil-metodu rivoluzzjonarju ta' Sigmund Freud. U xinu dan il-metodu rivoluzzjonarju? Ovvjament u il-metodu psikanalitiku tal-klim, il-talking cure. Jiġifieri, din il-pazjenta, russa, Sabina Spielrein, intelligentissima, illi qed tibati b'xi forma qawwija jew forma gravi ta' isterizmu, ta' isterja, għall-inqas dik kienet id-dijanjosi, Jung jagħmel minn kollox biex ifejjaqha permezz ta' din il-kura ta' Freud. X'jiġri imma? Titwielet relazzjoni passjonali bejnietom. Aħna rridu niftakru illi f'dawk iż-żminijiet kollox għadu fil-bidu forma embrionali, ġifiri illum ovvjament din tmur totalment kontra l-etika professjonali, il-psikanalisti kollu relazzjoni, ġifiri erotika, passjonali, intima ma' pazjenta tiegħu, hawnhekk kien għadu jibda, għada tibda din il-kura psikanalitika. Issa, Jung ikollu relazzjoni ma' Sabina Spielrein. X'jiġri titwilet din ir-relazzjoni. Imma wara ftit Jung ma jridx ikompli din ir-relazzjoni. Għala u wara kollox kien miżżewweġ, miżżewweġ lil Emma Jung. Emma Jung jkollha tfal tiegħu jiġifieri hi taf totalment bil-rapport adulteru tar-raġel tagħha wkoll. U Freud itih il-parir ukoll illi m'għandux ikompli din ir-relazzjoni. Ħana sal semmek biss, dini il-plot. Jiġifieri dan hu film ispirat verament mill-istorja ta' Jung, ta' Sabina Spielrein u ta' Freud. U ovvjament ġa mill-plot nistgħu naraw illi hemm relazzjoni triangolari. Relazzjoni triangolari bejn Freud, Spielrein u Jung. Minnaħa hemm Freud illi huwa għal Jung figura patriarkali. Maskili. Minnaħa l-oħra hemm l-Ebrea Sabina Spielrein illi għal Jung tirrappreżenta figura materna u x'jiġri f'dan ir-rapport triangolari.
Fil-fatt Sabina x'i tfisser Gloria?
X'i tfisser din hija mistoqsija pjuttost komplessa. U sa nippruvaw naraw it-tifsira ta' Sabina f'dan il-programm. Imma ovvjament irridu nagħtu interpretazzjoni psikanalitika. Għaliex dan huwa programm, anzi film, skużawni, huwa film totalment fuq appuntu it-twelid tal-psikanalizi, ta' dan il-metodu tant rivoluzzjonarju. Issa xi tfisser Sabina? Rridu niftakru li Sabina kienet l-ewwel pazjenta ta' Jung. Jung hija tjesperimenta din il-kura, dan il-metodu illi hu tgħallem minant Sigmund Freud. Jiġifieri jiena għedt li Freud jirrappreżenta figura patriarkali maskili illi f'termini psikanalitiċi hemm bżonn illi joqtlu, ovvjament mhux f'mod letterali, qegħdinna nitkellmu f'mod metaforiku, mentri hi Sabina tirrappreżenta figura materna. U effettivament permezz ta' Sabina jiskopri l-aspett totalment erotiku fih nifsu Jung u rridu niftakru wkoll. U sadina sa ngħidu anke iktar il-qudiem, Sabina Spielrein ma kienx biss pazjenta kwalunkwe. Din fiqet. Fejjaqa, Jung fejjaqa minn din il-marda li kellha, se jekk kienx skizofrenija, jekk kienx forma ta' isterizmu, u fejjaqa, u hi ġabet degree fil-mediċina, mbagħad saret psikanalista, u saret waħda mill-ewwel nisa psikanalisti, jiġifieri ara kemm kienet figura kienet ferm intelligenti u mhux hekk biss influenzat. Fil-kitba tagħhom kemm Jung u kemm lil Freud. Alla volja ma tantx jirrikonoxxu l-influenza tagħha, pereżempju Joe Footnote hemm riferiment, imma hi influenzat il-Freud fil-pleasure principle, qegħdin nitkellmu fuq l-eros u Thanatos, jiġifieri bejn il-konflitt bejn il-mowt u jew ir-rabta bejn l-erotiċiżmu u l-mowt. Kienet Sabina Spielrein bl-idejat ukoll rivoluzzjonarji tagħha li influenzat kemm lil Jung fil-kitba tiegħu kif ukoll lil Freud.
Jiġifieri dan il-film Gloria huwa bbażat fuq storja vera?
Dan huwa assolutament bbażat fuq storja vera, importanti li tissaqsinja lix ovvjament aħna ma nafux eżattament ir-relazzjoni bejn Jung u Sabina Spielrein. Dana isu xi 30 fit-tmeninijiet instab dak li jiseħ il-karteġġu tagħha instab dajri. Id-dajri tagħha u litri, immaġina, litri tagħha lil Jung u rċiviti tri minant Jung u Freud. Skoperta inkredibbli, jiġifieri, imma ma nafux eżattament hemm min jgħid il-relazzjoni bejn Jung u Sabina Spielrein kienet purament platonika. David Cronenberg jemmen li kienet relazzjoni wkoll passjonali, intima. Jiġifieri iva, dina hija bbażata, hemm id-dajri, hemm litri, hemm il-korrispondenza. Jiġifieri korrispondenza triangolari, immaġina x'importanza enormi, jiġifieri għandek litri immaġina din is-sip, jiġifieri ġo l-basement tal-Institut tal-Psikanalisi f'Zurich, is-sip skoperta sib kaxxa u fiha jkun hemm itri ta' Sabina Spielrein, id-dajri tagħha, lil Jung u mbagħad itri lil Jung, lil Freud, korrispondenza ma' Jung u Freud. Skoperta inkredibbli. Ovvjament hemm dan id-dubju kien erotiku r-rapport jew le. Jiġifieri, hemm min jgħid ma kienx, hemm oħrajn li jgħidu assolutament iva kien. U David Cronenberg jemmen li ovvjament kien rapport passjonali.
Gloria, għandna dan il-film li jisu donnu mhux tipiku ta' Cronenberg.
Mhuwiex tipiku ta' Cronenberg jekk inti tibda taraħ tajt u jiena ma ngħidlek x'ta' minnu. U ovvjament m'għandniex pereżempju dik il-metamorfosi kafkjana li aħna kemm il-darba minn riferiment għaliha ta' films bħal The Fly, m'għandniex dak il-body horror illi aħna nassoċjaw ma' David Cronenberg, m'għandniex dik it-tip ta' violenza fiżika wkoll illi aħna naraw ġo films bħal A History of Violence jew Eastern Promises, m'għandniex dik it-tip ta' violenza anki grafika, pereżempju qed jiġin il-film ukoll Rabbit, totalment differenti, imma f'dan il-film xorta għandna il-violenza. Il-violenza tal-klim. Il-violenza ġifri taħt din is-surface, din is-superfiċje l-witch, il-klim u il-poter tal-klim, anki il-poter letali tal-klim. Imma iva meta tkun qed taraha, għax dan wara kollox huwa costume drama. Aħna din naraw costume drama li ma tantx huwa tipiku appuntu ta' David Cronenberg. U għalhekk konna għamilna affinità, konna rajna parallelizmu mal-film Cosmopolis, għax Cosmopolis alla volja hemm xeni ta' violenza fl-aħħar, imma inizjalment huwa kollu kemm bbażat ukoll fuq il-poter tal-klim. Mm-hmm.
l-għara tuħa Il-għan un-tani m-għakka Jala kume, ja kume ċakkabi Kume l-uti resta s-sufri Guarda sto mare, da c'è un po' ne paura Sta cercando te c'è impara
Da kella Sabina, Gloria, ktar kmini semmejna l-isterizmu.
Iva, mela, dina kienet, Marda, illi effettivament ma dix teżisti. Dija interessanti. Għaliex, l-istudjużi jgħidu li dini kienet Marda tipikament vittorjana. Illi għandha x'taqsam ħafna mar-repressjoni illi kienet tgħix fiha il-mara. Repressjoni sessuali, soċjali, jiġifiri, u din il-forma ta' histerja, għax wara kollox il-kelma histerja minn fejn ġejja. Il-kelma histerja ġejja mill-Grieg, mill-Grieg għal-kelma uterus, l-utru, u kif kienu ifejquha hawnhekk pjuttost kera, kienu billi ineħħu l-utru tan-nisa hekk mi jemnu. Il-ħaj fejqu l-dawn n-nis id-ħ terribli jġifiri t-keċkxek. Imma għawnek mamlu li xek l-Sabina Spielrein, l-Sabina Spielrein jġifiri Jung applika il-kura tal-klim. Il-kura għaskinem jġifiri l-psikofarmaċi illi għanna l-lum. Imma aħna naraw fi x-xeni tal-ftuħa l-Sabina Spielrein interpretata minn Keira Knightley. U jiena l-performance tagħha oġbitni immens, kien hemm min ikkritika għaliex qalu li hija eċċessiva, għaliex aħna naraw wiċċa kif tibda tbidlu wiċċa, għaliex ġiet timmanifesta ruħha din il-marda anki kważi kważi tisfigura lilha nnifsha permezz ta' l-espressjoni tal-wiċċ tagħha tibda tagħmel ħafna espressjonijiet illi jkexkxowk. Imma effettivament Cronenberg qal li jagħmlu ħafna riċerka fuq ra ħafna footage ukoll u ra wkoll ritratti ta' nisa jiġifieri l-1910-1915 għax mhux fil-perjodu biż Vittorjan anke ftit snin wara għamel ħafna riċerka u ra appuntu dawn ir-ritratti ta' nisa illi kellhom din id-dijanjosi ta' din il-marda pratikament wiċċhom isu jiġi sfigurat b'dawn l-espressjonijiet kif iridu joħorġu din il-repressjoni minnhom infushom.
Fil-fatt ix-xeni li aħna naraw tal-isterizmu ibeżżawna?
Poġġiha hekk, jiena kont qed naqra interview f'Sight and Sound u l-interviewer Nick James Isaqsi lil-David Cronenberg jgħidlu dawk ix-xeni tal-ftuħ fejn aħna naraw il-witch sfigurat kważi b'dawn l-espressjonijiet jiġifieri ta' Sabina Spielrein interpretata kif qatt minn Knightley. Għal dan hija forma saqsih lil Cronenberg l-interviewer għallu hija forma ta' body horror. U Cronenberg għallu mhijiex jimma ta' kont qed nagħmel il-film ma kontx qed naħseb fuq il-films l-oħra u ma ridx inpoġġi fuq l-iscreen xeni ta' body horror, imma rid muri lill-pubbliku li dina kienet marda ferm kera u ferm ukoll debilitanti. illi wiċċa donnu qed jiġi sfigurat u għalhekk tiġi kkritikata ħafna il-performance tagħha minn ċertu kritiċi u ċertu reviewers, imma kif qatt jiena jiġri hekk tara r-ritratti ta' dak il-perjodu ta' dawn in-nisa u wiċċhom kif letteralment jiġi sfigurat dawn huma nisa repressi u ridu jesprimu jiżvugaw din ir-repressjoni tagħhom.
Xi stil jadotta Cronenberg f'dejjed.
L-istil, l-istil, importanti l-istil. Min ħajara dan il-film? Ħajara film ikkontrollat, stilizzat. Ħajara film fejn u formalist sa l-aħħar, preċiż sa l-aħħar. Film interessanti, kollox huwa kkontrollat. Imma taħt dan l-istil ikkontrollat, ovvjament għandna materjal esplosiv.
Aktar kmini semmejt l-importanza tal-klim, Gloria?
Il-klim importanti. Kemm għaliex nisimgħu ovvjament dawn is-seduti psikanalitiċi bejn Jung u Sabina Spielrein. Imma rridu niftakru illi kif kienu jikkomunikaw f'dawk iż-żminijiet? Permezz tal-ittri. Komunikazzjoni epistolari. Jiġifieri u frattant ħafna minn dan il-film juża bħala dokumentazzjoni appuntu il-litri bejn litri l-instabu wkoll bejn Spielrein, bejn Jung u bejn Freud. Jiġifieri bħala dialogu huwa dialogu pjuttost leali, autentiku. Min punt di vista storiku, jiġifieri iva l-klim ovvjament l-iktar element importanti f'dan il-film, anki mħabba dan il-rapport epistolari.
Aktar kmini semmejt inna wkoll li għandna stil pjuttost ikkontrollat f'dan il-film, tista' forsi tidħol aktar fid-dettall?
Iva, għandna stil ikkontrollat minħajarah sa jara kompożizzjoni ġeometrika ta' frame wara frame wara frame. Imma kif kont qed ngħid, taħt dan l-istil ikkontrollat x'għandna, għandna r-rappreżentazzjoni tal-fraġilità umana. U anki tal-instabilità umana, mhux biss ta' Sabina Spielrein, għax wara kollox Sabina Spielrein tfiq u tibda tgħallem l-psikanaliżi. Tikteb kitbiet ferm importanti u kif għat influenza kemm il-Jung u il-Freud, imma naraw ukoll il-fragilità ta' dawn il-maestri kbar jiġifieri, dawn il-ġenji straordinari pal Jung u Freud. Għaliex wara kollox kien hemm rivalità anke bejniethom u kien hemm konflitt bejniethom u skont dan il-film kienet Sabina Spielrein illi pratikament dan il-konflitt bejn Jung u Freud komplet is-saħħu. Għaliex Jung f'ċertu mument ikunem split, ikunem frattura bejniethom.
Gloria, fil-faċ, tip ta' rapport kien hemm bejn Freud u Jung?
Sa jkolli ovvjament imħabba il-ħin, nissemplifika. Imma Jung kien id-disċiplu ta' Freud. Imma wara ftit ta' snin jgħaddi żmien u x'jiġri ikun hemm kif għad din ir-rivalità u din poġġiha hekk din il-frattura bejniethom. Għala, għaliex minnaħa kif qed ngħid qiegħda nissemplifika, imma minnaħa Jung jirrappreżenta il-mistiċiżmu. Mentri Freud jirrappreżenta anke fil-metodu tiegħu ir-razzjonalità u dana Cronenberg hemm sekwenza ferm importanti fejn jurina appuntu illi Jung jirrappreżenta dall-aspett mistiku jiġifieri lejn il-psikanaliżi, mentri Freud hu totalment razzjonali u hemm ħaġa oħra li rridu niftakru illi Jung kien rappreżentant poġġiha hekk tal-Kristjan, ċoe tal-bniedem li huwa għax aħna qegħdin nitkellmu fuq il-Ġermanja wkoll l-Iżvizzera, qegħdin nitkellmu fl-1904 ma mbagħad niftakru illi dal-waqt se jitwil in-Nażiżmu. U Freud jirrappreżenta l-ludi. Mentri Jung Kwa hemm elementi, hemm min jgħid li għandu elementi antisemitiċi, alla volja jiena fuq dina minix sa nidħol għandi riservi fuq dina, ġifieri hemm ħafna konflitt ukoll bejn dawn iż-żewġ ġganti.
Il-mara ta' Jung, Gloria, kienet taf bir-relazzjoni tar-raġel tagħha.
Iva, kifatt kienet taf. Imma Jung, mhux biss b'din ir-relazzjoni, imma anke bir-relazzjonijiet ta' wara, u kienet tafhom lil dawn in-nisa wkoll. U interessanti kif tiġi rappreżentata f'dan il-film ta' Cronenberg, Imma Jung. Għaliex min-naħa Imma Jung tiġi rappreżentata f'mumenti kważi-kważi ta' staticità anke mill-aspett ċinematografiku tirrappreżenta l-istabilità tal-familja hija l-mara illi jkollha it-tfal ta' Jung. Min-naħa l-oħra minn flok Sabina Spielrein tirrappreżenta l-eros, il-fluidità u kważi-kważi anki il-kaos.
Il-reviews, Gloria.
Il-reviews huma pjuttost ambivalenti u poġġett, ma tantx jaqblu ma' xulxin, minn kollox hemm ħan uħodlok review waħda illi assolutament ma naqbilx magħha. Il-review ta' Sight and Sound. Dina għalija ta' Kim Newman. Jiena ħassejt li din il-review hija review pjuttost riduttiva u ma femmitx il-film. Għaliex, per eżempju, ħanaqra lek biss chatty item. Ovvjament chatty, għani din nitkellmu fuq it-talking cure. Mbagħad tajt per eżempju din il-review disconcertingly timid. Jew inkella tajt per eżempju stiffly dramatized, epistolary politeness. Jiena ħassejt illi din ir-review ma femmitx l-iktar ħaġa importanti ta' dan il-film. Min-naħa iva għandna kif kont qed ngħid dak l-istil ikkontrollat formali sal-aħħar. Dak huwa l-filtru. Il-filtru illi permezz tiegħu imma għandna materjal esplosiv, jiġifieri għandna diskrepanza. Min-naħa għandna dak illi qegħdin naraw fuq l-iskrin permezz tal-kompożizzjoni ġeometrika perfetta, permezz dawn il-kostumi, permezz tal-kontroll tal-kamera. Imma min-naħa l-oħra aħna nafu li hemm materjal verament esplosiv. U inħossuh dan il-materjal dejjem qiegħed dejjem tiżdied it-tensjoni. Jiġifieri jiena ma ħassejtx li huwa chatty item, ma ħassejtx li dan il-film huwa stiffly dramatized u ma ħassejtx li huwa disconcertingly timid.
Xi film żoħra fuq Sabina?
Hemm film ieħor illi stajna nagħmlu l-programm kollu kemmu fuq ukoll ta' Roberto Faenza, Prendimi l-anima, aħna konna ddiskutejnieh dan il-film. Issa dan huwa film differenti imma għala. Għaliex, mentri f'dan il-film ta' Cronenberg l-enfasi u fuq Spielrein, Jung u anki Freud, u Freud huwa figura ferm importanti f'dan il-film, minn flok f'Prendimi l-anima, Freud iva hija temp bħala figura u hemm il-korrispondenza miegħu, imma il-punt fokali u l-aspett purament erotiku u romantiku bejn Spielrein u Jung. Jiġifieri il-punt di vista u totalment differenti hawnhekk għandna fil-film ta' Cronenberg iktar għandna l-aspett triangolari u hemm ukoll l-importanza tar-relazzjoni bejn appuntu Jung u Freud, mentri fil-film ta' Faenza l-aspett jew il-punt fokali u appuntu relazzjoni erotika. Nixtieq għax jiena semmejt illi Spielrein tiġi interpretata minn Keira Knightley, imma rridu niftakru wkoll l-atturi illi jinterpretaw il-parti ta' Jung u ta' Freud, li huma jiena ħassejt illi hija reċitazzjoni verament importanti ta' Viggo Mortensen U Cronenberg jħobbu ħafna dan l-attura fil-parti ta' Freud u mbagħad għandna lil Michael Fassbender totalment konvinċenti jiena ħsejt fil-parti ta' Jung.
Aktar kmin jattinna wkoll li huwa ispirat minn storja vera, però l-screenplay, Gloria, minn kitiba?
L-screenplay u ispirat minn storja vera dinna hija importanti għala. Għaliex qabel ma twilet dan il-film kien mhux poġġjajek qabel ma twilet dan il-film, kien hemm play. Play ta' Christopher Hampton. Imma Christopher Hampton kien ukoll kiteb screenplay. Oriġinarjament twilet, l-idea twildet tal-film bħala screenplay. U kitiba Christopher Hampton u Sabina Spielreich suppost kienet sa tinterpreta Julia Roberts. Imma Julia Roberts maħadmitx din il-parti, allura x'ġara. Christopher Hampton it-trasforma din l-screenplay ġo play. Play jiġifieri illi jisima kien jisima The Talking Cure. U play illi hemm fl-2002 rajta din il-play Londra. U bħala protagonist kien hemm Ralph Fiennes qed jaħdem il-parti ta' Jung. Issa, x'ġara aħna rdu niftakru li Ralph Fiennes kien ukoll attur l-attur il-protagonista Spider u Cronenberg jiġifieri interessat din l-interpretazzjoni ta' Ralph Fiennes. U hekk l-screenplay oriġinarja għara naqra jiġifieri x'trajettorja xi vjaġġ ferm interessanti, jiġifieri twilet dan il-film bħala screenplay għal Julia Roberts miktub minn Christopher Hampton, sar play u mbagħad sar il-film ta' Cronenberg.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm ċineċena, inkunu magħkom bħalhom ġimgħa fl-istess ħin, grazzi li segwejtu dan il-programm minn Campus FM Slane u Gloria, saħħa.